privilegium, og det er mit første speak til konvent, og efter det her er det sikkert også det sidste. Ja, så tak til konventkomiteen, og først og fremmest er jeg overglad for at være clean i dag. Og det er, vi snakkede lidt om det inden, det er en dag i gangen og ikke så meget pis. Så det er rigtig, rigtig stort. Ja. Så vil jeg gerne takke John og Carsten, som sidder dernede og smiler så uskyldigt. Fordi jeg tænkte, okay, nu skal jeg jo derover til det der Jylland der. Og jeg har altid fået tæsk i provinsen. Altså, det er en af de største røv, for jeg nogensinde har fået, det var i Lolland. Så jeg tænkte, hvordan fanden klarer det her? Altså, jeg er nødt til at have nogen med. Og så kiggede, så kan jeg jo godt lide det der med, at nu går jeg til møder i København og alle steder derinde. Og så er der sådan to, som jeg kiggede på, som bare farer rundt og laver service og kæfter op og er helt vilde, de der drenge der. Så tænkte jeg, okay, dem der inviterer jeg sgu med. Så det har været rigtig hyggeligt indtil videre at have følgeskab af drenge. Ja. Og så vender jeg tilbage til det, som jeg er kommet for at fortælle min historie. Altså, jeg har en søster, og hun er i live den dag i dag. Hun er overkvalificeret i samtlige fællesskaber. Hun er hardcore aktiv, og hun er 3 år ældre end jeg. Og så har jeg min mor og far, som nu er nået, nu har den alder og har været clean så længe, så jeg har måttet sige farvel til dem. Og det har jeg sådan stadigvæk en proces med det. Jeg mistede min far i marts, og min mor sidste år i december. Men vi, altså de var sådan nogle, du ved, det var sådan nogle arbejderklassedrenge. Min far var på Lundtoftegade Nørrebro, og min mor var fra Nansensgade. Hun var mere ydmyg, dog en arbejderklasse tøs. Og det var sådan noget med i 50'erne efterkrigstiden, og jitterbug og fuld knald på og rock'n'roll. Og det første sted, det første erindring, jeg havde om et hjem, det var over for Saltelader, som det hed dengang. I dag, der hedder det Planetariet, på Sankt Jørgensø på Vesterbro. Og der det var der, vi boede fra, jeg var 0 til 6 år. Og det, som jeg husker, som jeg bilder mig ind i hvert fald, jeg kan huske, det var sådan noget med, at der var liv og glade dage, og så har jeg fået fortalt nogle historier fra min mor af, hvor jeg sad oppe på spisebordet og kastede rundt med boller og karri og sådan noget. Det skal nok være sandt. Men du ved, jeg havde følelsen af, at det var et godt hjem, og jeg fik, du ved, hvad det var, jeg havde brug for. Og fra jeg var 6 år, så flyttede vi til Vanløs, indtil jeg blev smidt ud som 12-årig. Og derude, der oplevede jeg faktisk, at jeg har følelsen, og jeg har taget den med min mor og far, da de var i live. Altså, jeg har følelsen af, at jeg ikke fik nok opmærksomhed. Da jeg bliver clean og får min familie ind i livet igen, så har vi snakket om det, mig, min mor og min far. Min søster, hun var ikke inviteret, fordi hun var helt alt for vild. hun var alt for vild. Så ved du, vi sidder der, mor og far og mig, og så fortæller jeg så om de oplevelser, jeg har. Og så fortæller min mor, om sådan var det ikke, så fortæller hun om den oplevelse, hun havde. Og så sidder min far sådan og ryster på hovedet. Altså sådan var det, så siger han, I er helt væk, mand. Altså, nu skal I høre, hvordan landet ligger. Og så slår han i bordet, og så fortæller han, hvordan det så ud. Ikke? Og det er sådan meget godt, sådan billede på, at vi har hver vores opfattelse af, hvordan tingene i virkeligheden stod til. Ikke? Så min grundfølelse, det var, at jeg følte ikke, at jeg fik opmærksomhed. Så min mor og far, de var workaholics, du ved, de knoklede, de ville gerne distancere sig fra arbejderklassen, og derfor, du ved, skulle der laves nogle penge, ikke? Så jeg havde sådan et ekstremt behov for min fars opmærksomhed. Og det eneste tidspunkt, jeg reelt fik den på, det var, når der var tips lørdag. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er så gamle, så de kan huske tips lørdag. Men så lå han derinde, du ved, med en kold, og så fortalte han mig om Charlton og Fulham, du ved, og Leeds United og sådan noget. Jeg lyste op, fordi jeg sådan gerne ville have noget samvær med ham. Så jeg begyndte faktisk at spille fodbold. Du ved, hele det der med for ligesom at imødekomme, hvor der var et eller andet, han synes var fedt, ikke? Og jeg gjorde det hederligt, lige indtil jeg begyndte at ryge fede og spille punk. så gad jeg ikke træne mere, så kunne det være lige meget. Så den opmærksomhed, som jeg fik der, den fik jeg så kun om lørdagen. Og for en knæk med ild i røven, så var det ikke nok for mig. Så jeg begyndte at, så havde de også, de der, min mor og far med de der arbejderklasse ting, de havde også en idé med, at vores børn, de skal i hvert fald have det bedre end os. Så de smed os på privatskoler. Så jeg røg på Johannesskolen, og jeg ved ikke, til de af jer, der kender det, så er det sådan en, du ved, en af de der skoler på Frederiksberg for borgerskabets bedre børn. Og det var ikke længe, før jeg begyndte at røvkede mig. Så i 5. klasse eller sådan noget, så gik jeg ned og klagede over engelsklæreren, han ikke kunne udtale ordene rigtigt. Og jeg begyndte at slås lidt i frikvartererne, og du ved, være lidt vild. Så jeg blev smidt ud. Det var den første. Men min farmor, de gav ikke op så let. Jeg smed dem over på kaptajn Jonsens skole på Lykkeholms Allé, også på Frederiksberg. Alene navnet på skolen var nok til at få frygten frem hos de fleste børn. Jeg var pisse ligeglad med den kaptajn og hans disciple. Så jeg fortsatte min, hvad skal man sige, opmærksomhedskrævende adfærd. Og blev smidt ud i 7. klasse. Og der røg jeg så op på, hvad skal man sige, den første institution, jeg røg på. Og det var, jeg havde et hæsligt navn. Den hed Frederiksbergs Privatskolers Private Sanatorium. Skolen ved Høve Strand. Mine minder derfra var noget med, at jeg lå på den der drengesal og græd mig i søvn hver nat. Jeg synes simpelthen, fordi jeg havde følelsen, jeg kunne simpelthen ikke forstå det her. Hvad er der med mine forældre? Kan de ikke lide mig eller hvad? Nu ligger jeg her sammen med 30 andre drenge og bare krøller mig i fosterstilling og piver. Ikke? Og det var et hæsligt for mig, og jeg distancerede mig længere og længere. Altså skældet fra min mor og far, det gjorde ikke, at vi kom tættere på hinanden. Snart tværtimod, ikke? Kom længere fra hinanden. Så jeg connectede med min søster, og hun kom på staden og hang ud i punkmiljøet. Og hun hævde mig med til min første punkkoncert, som reelt ikke var en punkkoncert. Det var Boomtown Rats, som gæstede Danmark. Du ved, I Don't Like Mondays, ikke? Og så havde de altid så hadeband TV2, de opvarmede. Og den følelse, jeg sådan havde, da jeg stod derinde, det var, at her, der var for første gang noget, der var farligt og interessant, og som tiltrak mig på en måde, som jeg ikke havde oplevet før. Så det startede og kickstartede min, allerede som 10-årig begyndte jeg at spille trommer, og jeg begyndte at være involveret i det der punkmiljø, og jeg røg på, fik nogle bands, du ved, og det, jeg gik fra at ryge fede og til at sådan flirte med at tage syre og sådan noget. Tiden, det var start 80'erne, og jeg røg på en ungdomspension, der hed Kennedygården. Den lå også et latterligt sted, den lå på en nøjsomhedsvej. Tænker jeg på ungdomsfunktion på en nøjsomhedsvej. Der må have været nogle symboler der. Så der boede jeg der og røg fede og tog syre og spillede punkmiljø. Vi spillede Klub 47 og delte øvelokalen med D&D, og du ved, det kørte meget godt. Og så fik jeg det her klubværelse, og i 4 inde på inden for Marmarksgade, og der var det eneste, altså mit liv, det var centreret omkring Pisseranden og Christiania og koncerterne i punkmiljøet i start 80'erne, ikke? Og sådan så der mødte jeg nogle folk, og vi dannede det her band, som hed, også latterligt navn, vi hed Stanis Staccato. Og vi, ja, det var 80'erne, du ved, Østeuropa og ophør og alt muligt. Så vi spillede, nu hedder det Chal og Speed og Syre, og til en af de der koncerter, der fik vi en irsk fyr, som ville være manager, og han fik os lavet en video, og vi kom på MTV, og vi spillede KB-hallen som noget af det største. Ikke? Men i det miljø, der blev også præsenteret for heroin, og der gik ikke lang tid, før jeg mærkede nogle, min kreativitet røg på junk. Så der var ikke hul igennem. Jeg var ikke længere det der sådan store kulturelle og kunstneriske væsen, som jeg ellers bildte mig ind, jeg var. Og min kreativitet i mit trommespil røg også fløjten. Altså faktisk, så nu i dag der mødes vi faktisk, og vi spiller sådan en gang imellem. Men de fortæller til de her reunions, vi havde i dag, at grunden til, at jeg faktisk blev fyret, det var fordi, at en gang til en lydprøve ind i huset masteret, så de kunne ikke finde mig. Du ved, jeg var sikkert ude at tage noget dope, ikke? Og så kom... Så kom der en anden fyr ind, som sad ind for mig og lavede lyd på trommerne. Lige pludselig kunne det høre, at han svingede på en helt anden måde, end jeg gjorde, fordi jeg jo var utejt og sad og stenede. Ikke? Så der kom deres beslutning om at fyre mig. Og den konsekvens, det var den første reelle negative konsekvens i min misbrug, som jeg kunne mærke følelsesmæssigt. Jeg blev ked af det, og jeg havde, det var hele mit liv. Det var det, jeg troede, jeg skulle. Altså mine opvækstbetingelser, altså bortset fra, at jeg havde følelsen af, at jeg var blevet svigtet, så har jeg haft alle muligheder for at gøre det godt. Altså jeg har haft, altså jeg er ikke blevet pillet ved, eller fået tæsk, mand, eller whatever, hvad fanden det nu har været. Jeg har haft, at det var heller ikke fordi, at jeg ikke fik god karakter eller noget, men jeg valgte bare, fordi jeg havde følelsen af at være fremmedgjort, så valgte jeg bare den vej i stofferne. Og i dag, der ved jeg jo, at det er bevidst af mit valg, og det er mit ansvar, og alt det der pjat, som vi lærer i programmet, som i virkeligheden har været med til at redde mit liv. Det vidste jeg ikke dengang. Så det var det, der var den første reelle negative konsekvens. Så jeg gik fra at hvad skal man sige, gå og sådan, have en kemisk afhængighed. Jeg var fysisk afhængig af det. Men jeg havde ikke taget det første fix endnu. Så jeg følte mig jo ikke. Altså, jeg gik og solgte speed i punkmiljøet, i det der kunstneriske miljø. Og da jeg begyndte at blive at tage heroin, så skulle der flere og flere penge til. Så jeg begyndte at gå ned i gaden og sælge min speed. Og lige pludselig, der gik jeg, du ved, altså kunst kontra ketogan. Jeg gik fra at være i det der sådan spirende kunstneriske miljø, til lige pludselig bare at være blevet en flad gadejunkie, som ikke længere kunne opretholde nogen form for kontrol over mit misbrug. Så, så det var der, jeg landede. Og der var tiden, det var 87, da jeg blev smidt ud, og det var 87, da jeg tog mit første fix. Og det var 87, som står for sådan en milepæl for mig i, at okay, der er ikke nogen vej tilbage. Så så havde jeg den her kæreste, som jeg havde lige indtil jeg gik i behandling i 2002. Og vi havde det her sådan et, hvad skal man sige, altså det der, det var ikke fordi, altså vi var ikke sammen om noget andet end bare, altså, Vi vågnede syge, og vi gik i seng syge, og vi stod foran og hentede vores doner på det der misbrugscenter, og havde det af helvedes til, og levede i ren og skær isolation. Og vi gjorde aldrig rent, du ved, og altså, I kender det, mand. Jeg levede af marabu og risifruti, mand. Altså, det var shit, mand. Hvis det skulle være rigtig fint en gang imellem, lige omkring den første, når vi havde råd til noget coke, så købte vi også lige nogle koteletter og en dose Uncle Ben's eller sådan noget, og så skulle det være det, ikke? Altså, så det var sådan vores virkelighed var, ikke? Men alligevel, så var der sådan nogle, der var specielt en gang, hvor vi prøvede, du ved, jeg røg i spjældet. Jeg sad inde på Vesterfængs, og så kom hun ind og besøgte mig, og så sagde hun, nu havde hun taget en beslutning om, nu vil hun gerne prøve på at blive stoffri. Altså, dengang, der var ikke noget, der hed clean, eller vi vidste i hvert fald ikke. Gudskelov, kan man sige. Men du ved, der var stoffri, så hun ville en eller anden familiepleje op i Thisted, et eller andet sted. Og jeg lå derinde og fik den der latterlige 13-dages nedtrapning, ikke? Og bare synes, det var så synd for mig, ikke? Og hun kom ind og sagde det der, så sagde jeg, okay, lad os gøre det. Og så tog vi afsted, men jeg var aldrig nogensinde stoffri, jo. Jeg røg fede, mand, og poppede piller og sådan noget, ikke? Så det var ikke, altså bare fordi jeg var stoppet med at tage doping, så var der stadigvæk noget, der kørte ved siden af, ikke? Så reelt stoffrihed, det har jeg aldrig nogensinde oplevet selv. Altså, vi prøvede også noget Sankt Hans, man, M-afdelingerne dernede. Så lå vi dernede og, du ved, synes det hele var noget lort også. Altså, der var aldrig rigtig nogen, der kom og sagde, du ved, eller, jeg var ikke der. Det hele prallede bare af. Altså, du, jeg var ikke på nogen måde færdig, selvom måske det gjorde ondt nok, ikke? Så vi prøvede også engang at gå på et eller andet sted ude i Sydhavn, i sådan en barak, og sådan noget, der sprang jeg ud af vinduet efter 2 dage, da der begyndte at pive, ikke? Altså, jeg var ikke god til det der. Jeg, i virkeligheden, så er jeg en rigtig, rigtig ynkelig junkie, altså, når jeg er aktiv. Det er ikke noget med stor gangstervirksomhed, eller noget som helst. Det er bare om at tage røven på nogle svensker, og så flygte. Altså. Jeg har altid været skidegod til at løbe hurtigt. Altså, der gik det der cirka fra 87 til 2002. Der er sådan 15 år, ikke? Jeg har masser af rædselshistorier, mand. Jeg blev knaldet med 50 gram dope i Thailand en gang, og jeg har fået leverbetændelse, mand. Og jeg ved kraftedeme ikke, hvad det er, jeg ikke har oplevet, ikke? Jeg er blevet mishandlet. Altså, jeg en gang jeg kommer ud til en fyr ude i starten af 90'erne. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var. Så kom jeg ud, du ved, og siger, hey, kan du ikke love mig nogle doner, mand? Og han sad bare der og stenede, ikke? Og sagde, nej. Og så da han faldt i søvn i sin ostemad, eller hvad fanden det nu var, han sad og koksede over. Så stjal jeg nogle af hans doner, for jeg tænkte, du ved, når han sover, dem tager jeg da bare. Og så om aftenen, da jeg kom hjem, jeg boede ude i Nordvest, Så var jeg lige kommet ind ad døren, og så kunne jeg bare høre, der nogen, der løb op ad trapperne. Ikke? Og min dør blev sparket ind, og der kom to fyre med køller, ikke? Og så blev jeg bare gennemtæsket og slæbt ned i den der bil. Så blev jeg kørt ud i en lejlighed, og så blev jeg sat ned i sådan en stol som her. Og jeg har sådan en brandmærke på min venstre arm her. Så fordi jeg var stikjunk, ikke? Så skulle jeg jo jeg skulle straffes, fordi jeg havde stjålet det der. Ikke? Så de... Først så fik det grund til, at jeg har briller også. Altså det, først så blev jeg sparket i hovedet. Mit øje det er mere eller mindre bogstaveligt trillet ud. Og det var en af de konsekvenser, jeg har haft, da jeg blev clean. At jeg har levet i små 12 år og været blind. Så det jeg blødte lidt ud, eller meget. Så mine hænder blev holdt, og så blev jeg brændt med det der, den der ske der. Så jeg bare skreg op. Og jeg havde jo ikke nogen penge, så jeg kunne ikke give nogen penge, så de ville ikke stoppe. Og så smed de mig ud en bil. Og så fordi de vidste, hvor min mor og far boede, så ville de have, at jeg stjal pengene fra dem, og så gav dem de penge der. Men min mor og far var gudskelov ikke kommet hjem. Og det var en eller anden november-december måned, da jeg startede 90'erne, og det var pissekoldt. Så da de så, at de ikke var kommet hjem, så spildte de bilen op, og så åbnede de døren, og så smed de mig ud af. Så jeg lå sådan forbrændt og forblødt, og jeg ved fandme ikke, mand. Jeg var bare helt smadret, da de så kom hjem. Ikke? Og så... Og allerede der havde min mor sagt fra over for mig. Min mor og far, de kunne ikke have noget med mig at gøre. Jeg var simpelthen for langt ude. Men min far, han forbarmede mig og smed mig ind i bilen og kørte mig ud på hospitalet. Ikke? Og da jeg lå derude og var blevet klappet sammen, så han blev der. Ikke? Så kiggede jeg op på ham, så siger jeg til ham, har du ikke 500 kroner? Så rystede han på hovedet, så gav han mig 500 kroner. Så sagde jeg, så skal du godt skride det. Og så lå jeg der, og så stak jeg af fra hospitalet, uden at blive sådan, rigtig kigget på. Ikke? Og det der, det er bare sådan en af de der vanvidshistorier, hvor jeg bare fortsætter mit misbrug. Jeg fortsætter bare, selv altså, med de vildeste skader, ikke? Så det er lige meget, mand. Ikke? Og det var det samme med, jeg har mange af de der historier. Det er noget røveri, men det er også, der er nogle røverhistorier herinde. Men det er også nogle af de ting, som jeg kigger tilbage på, i forhold til de ar, jeg har med mig som clean. Hvor jeg via programmet, når jeg sidder til møderne, når jeg hører på nogle af de her historier, så bliver jeg inspireret til at sætte tempoet ned og tænke på, hvor skadet jeg i virkeligheden har været i min misbrug. Og så tro på at have tillid til processen en dag i gangen, at det går. Det skal nok blive godt igen. Tag det roligt, du ved. Ikke? Hele det der, du ved, evnen til at optage ny viden, eller holde fokus, eller bare tage det roligt, træk vejret. Ikke? Det har været guld værd at komme ind på møderne og hvad skal man sige, få tillid til, at det er den vej, jeg skal. Ikke? Ja. Ja, men så sker der det der, du ved, efter år 2000, eller i 2001, så jeg går ud og henter min donor, det har jeg gjort i mange år, ikke? Og så en eller anden dag, så jeg er så ked af det, mand, jeg synes, det er mit liv er noget lort, ikke? Så siger jeg til en af de der pædagoger, der går derude og holder i hånd med os og giver os yoghurt og sådan noget, ikke? I er nødt til at gøre noget, det sagde jeg ordret, I er nødt til at gøre noget. I må sende mig hen et eller andet sted, hvor jeg kan ikke leve det her liv mere. Det var sådan, hvad mit ordforråd var begrænset til på det tidspunkt. Og en af dem hører det her. Og jeg siger det faktisk, jeg starter med at sige det i sommeren 2001, og jeg siger det sådan kontinuerligt i de næste 6 måneder. Og lige pludselig en dag, så kommer hun helt smilende og siger, ja, nu skal det i behandling. Og så kunne jeg bare mærke, fuck, man. Shit. Altså, så blev jeg for alvor bange. Ikke? Og så... Jamen, så jeg ved ikke, der er alle mulige ting, der går i gang. Ikke? Jeg går ned, og jeg laver sådan et farvelritual, kalder jeg det. Fordi jeg får at vide, at jeg skal afsted 10. januar 2002. Og jeg skal over på en ø ude i Øresund. Og så 6. januar, så går jeg ned. Og så den her historie, den har jeg reflekteret rigtig meget over til i min helbredelse. At jeg går ned, og jeg ligger foran Maria Kirkegård. Eller kirkeplads. Og jeg køber noget coke, fordi det var det eneste, der virkede på mig til sidst. En pusher, du ved, og så beder han mig om at fikse mig i halsen. Og han trykker stemplet i bund, og jeg har fuldstændig tillid til, at han rammer, du ved, og stoppet virker, ikke? Og når det er, jeg havde tillid til det dengang, undervejs, hvis jeg har snublet i min tvivl, at processen, og at jeg går den rigtige vej, og om jeg kan holde mig clean, så er det et rigtig godt billede på, at jeg har haft tillid til, at andre misbrug at kunne whatever fikse mig, ikke? Så jeg fandme også tillid til, at I kan gøre det i dag. Ikke? Det er så meget godt billede. Så jeg lå dernede og lavede det der ritual der. Og så tog jeg så, det kommer den der dag, hvor jeg skal afsted, ikke? Altså, jeg har sådan en hade, gudskelov, sådan en læge. Han gav mig røvnoler i 89, og ham beholdt jeg. Du ved, I, han har bare altid haft det. Og skidesæderen der. Så, så jeg går lige op forbi ham, og så siger jeg, ved du hvad, jeg skal bruge 100 nitra. Og så går jeg lige ud og henter 60 gram tjal eller sådan noget. Det tager jeg med i behandlingen. Fordi jeg jo, jeg skal da have, jeg ved ikke, hvad jeg tænker, men jeg har jo ikke været i behandling før, så jeg må hellere, just in case, du ved, jeg må lige tage for at have noget med, ikke? Og så kommer jeg derover på den der ø, derude i der Øresund, eller Østersøen der, og så sidder de alle sammen på de der aftensmøder og laver det der, som vi nu laver herinde, og siger, hvad de nu hedder, at de er narkomaner og sådan noget. Jeg sidder og kigger rundt, og jeg har jo sådan, altså, jeg er jo på medicin, ikke? Men jeg bliver jo meget, det er sindssygt synd jo, for de der mennesker jo, og så går jeg hen efter det der møde og siger, ved du hvad, du ved, skal vi ikke lige gå ned i skoven og ryge en fed, så kan du få nogle piller, jeg har lidt af hver. Og det skulle jeg ikke have gjort, det der. Så meget havde jeg jo heller ikke. Ja, fordi de snakker jo sammen, de der, og så lige pludselig kommer der en fyr, og han er her faktisk i dag. Og så er sådan meget officielt, du ved, så siger han, ja, Thomas, vi har besluttet at opsige samarbejdet med dig. Nu kommer du hjem på en tænkepause. Så jeg kommer hjem i 8 dage derude fra, det der, fra den der ø der, og så, jeg bor i Pisranden, hos min aktive ekskæreste, som, altså, det er en junkiebule uden lige, der er snavs og vattot og alt det der, som I alle sammen kender til, eller har set film om, eller whatever, eller kender nogen, der har oplevet, ikke? Og med nedunder, der bor min coke pusher, som er i mellemtiden blevet clean, og han kommer så op og siger, vil du med til et møde? Jeg siger, hvad for et møde? Et NA-møde. Jeg siger, okay. Og så tager han mig med ud på Christianshavn i Pionergruppen, som er landets ældste NA-møde. Stadigvæk eksisterer den dag i dag. Og derude, der kommer jeg ud til det møde, jeg er på donor. Jeg er jo, hvad skal man sige, på vej. Ja, jeg er på donor. Jeg ved ikke, jeg skulle ikke, hvor jeg er på vej hen. Men jeg kommer derud, og så sidder der to fyre, som jeg kender ned fra gaden af, som hen over bordene på mødet siger, Thomas, du skal bare vide, jeg er glad for at se dig, og fedt med, jeg troede, du var død. Og den power, den gav mig, mand. Lige pludselig for første gang, jeg ved ikke, siden 87, altså det er 15 år siden, så er der nogen, der ligesom viser, hvad jeg oplever som interesse og opmærksomhed for mig. Og jeg er altså helt hullet, mand, og slidt, og mangler tænder, og jeg har langt hår, jeg ligner sådan en blanding af Axl Rose og Hells Angels Prospect, altså. Bare meget tyndere. og så siger de det der, du ved, og der tager en beslutning til det møde. Der siger, okay, jeg tager tilbage til den der ø derude, det der Østersø. Og så prøver jeg at blive clean. Og så kommer jeg så, som sagt så gjort, så kommer jeg tilbage til den der ø der. Jeg har endnu mere lort med, der kommer anden gang, jeg havde første gang. Så kan jeg sidde og fnide der med alle mine ting, jeg havde fået på en lostplads i 93, eller hvad fanden det nu var. Men faktum er, at jeg fysisk kommer på fod derover. Jeg lærer at gå i bad igen, jeg lærer at spise regelmæssigt, jeg tager de obligatoriske 15 kilo på, eller var det 20? Du ved, det der med, at jeg bare, altså rent fysisk, så fungerer det for mig. Jeg får appetit på mad og sol og for farve og alt det der, du ved. Jeg bliver clean, og så kommer jeg ved sgu ikke, 30 dage eller sådan noget. Så kommer de og siger til mig, nu er det forår og sådan noget, sommer lige pludselig, og jeg ligger og råber og skriger ude på græsplænen og hører D&D sikkert, ikke? Har sådan nogle fuldstændig langt ude høretelefoner på og læser blå bog. Så kommer de og siger til mig, ja, Thomas, nu skal du til København og konvent. Og kigger, hvad er det for noget? Ja, men nu skal du bare se, nu skal du suge til dig helbredelsen. Jeg tænker, hvad helbredelse? Du ved, fatter natter af det der, ikke? Jeg tænker, okay, men det vil jeg gerne nu, og de har også snakket noget om noget åbenhed, ikke? Så tænker, jo, det er okay, det gør vi. Og så tager vi over til det der Københavnerkonvent, og det var i 2002, inde på Gasværksvej. I Pinsen også. ligesom det traditionelt set stadig er. Og jeg har jo det der Axl Rose, Hells Angels Wanna Be Whole. Og jeg tror lige, jeg har fået lavet mine tænder. Så jeg begynder at smile igen, fordi det var skamfuldt af helvede, det der bare at have sådan nogle huller inde i munden, du ved, ikke? Og så går jeg flasher det der lange hår, og sådan der, så, vum, for side. Og så går jeg lige op til baren, og så står der sådan en kvinde i sådan en stærk nedringet buksedragt, og så siger jeg til hende, fremstammer, skal vi ikke skride? Og siger hun, jo, og siger hun så. Siger okay, fedt. Det var så det konvent. Suge til dig i helbredelsen. Så kommer jeg over tilbage til Bornholm, og så det første, jeg gør, det er, at jeg ryger simpelthen ind til den der miljøvagt, der på arbejde, og så knæler jeg ned, sådan her. Så jeg har fundet kærligheden. Og de siger, nej, du er besættelse. Så siger, nej, det er overhovedet ikke. Altså, det var sådan den første bevis, jeg havde på, hvad benægtelse var også. Du ved. Så det var faktisk en stor åbner for mig, det der konvent. Så jeg er klassisk, jeg afbryder min behandling, jeg har fundet kvinde i mit liv. Jeg flytter sammen med hende og går til møder i København i NA. Og så får jeg 90 dage eller sådan noget. Og så får jeg den der nøglering, og jeg er sindssygt stolt over den der nøglering. Jeg siger, yes man, jeg klarede den. Så jeg tager lige forbi min aktive søster. Det er jo, hun skal jo lige se, hvor godt bror man har gjort det. Og så tager jeg ud og siger, nu skal du bare se her, symbolet på, at jeg er clean, det er denne her. Siger hun, tillykke, hvor er det stort, tager 2,5 gram cola op og siger, vil du med op og fejre det? Og jeg er jo den der proces, hvor jeg ikke har lært at sige nej, så jeg siger ja. Så jeg lige pludselig så har jeg taget noget, og så skal jeg jo hjem til hende der, som er 5 år cleaner og har nakket mig og alt det der. Ikke? Så jeg tænker, hun må ikke vide noget, jo. Jeg tager lige forbi min læge og får nogle benzoer, så jeg kan komme ned for det cola her. Så jeg kommer hjem, så siger hun til mig, hey, du har taget noget. Jeg siger, nej, det har jeg. Og hun er kvinde, og hun er skide irriterende, så hun bliver ved, ikke? Så siger hun, du har taget noget. Jeg siger, nej, hej. Tredje gang, hun siger, du har taget noget. Jeg siger, okay, men du skal ikke sige det til nogen. Så siger hun, okay, jeg skal ikke sige det til nogen. Så jeg begynder at hænge ud med de der folk, som jeg har lært at kende i behandlingen. Vi går til møderne, du ved, og går ned i shoppen, og der er fodbold, og det er sommer, og jeg kan ikke forstå, at jeg får det dårligere og dårligere. Altså. Jeg siger jo bare, at jeg er clean, jo, men jeg har jo reelt taget det der tilbagefald. Så jeg begynder at retfærdiggøre min handling, ved at jeg tænker på den der addiktive måde. Du ved. Om det bare er altså, et tilbagefald for dig, det må være flere uger, flere måneder eller flere år. Det kan jo ikke bare være en dag. Du ved. Så bare lad være at sige det til nogen. Kørt tankerne, ikke? Så 3 uger efter, så havde vi en eller anden... hun vil gerne snakke om nogle følelser. Jeg siger, okay. Og så snakker vi sammen en time, ikke? Så kan jeg sgu ikke rumme mere. Så siger jeg, prøv at stoppe en halv. Jeg er nødt til at få noget søvn. Så siger hun, okay. Og så ligger vi og sover. Og så vågner jeg ved, hun sådan hiver mig i armen. Og siger, ved du hvad, jeg er nødt til lige at vende det her med dig. Og det giver magt, der er simpelthen ikke der. Så jeg tager ind til pisseren igen, sidder inde i den gamle junkelejlighed. Ligger på gulvet, du bliver fikset igen. Vågner op næste morgen og tænker, fuck mand. Nu har du taget noget igen, ikke? Og jeg er rigtig hård ved mig selv. Jeg tænker, du ved, jeg er grim, jeg er fed, jeg er håbløs, jeg dur ikke til en skid. Fuck dig, din arm. Hvad fanden er det, du vil? Tilbage til det gamle junkeliv, eller vil du prøve at gøre noget for sådan ligesom at melde ud og prøve på at blive clean igen, ikke? Så jeg tager beslutningen om at gå ned i Blågårdsgade, linje 14, i shoppen. Kært barn har mange navne. Og dernede til 12-møde om søndagen, der melder jeg ud. Jeg siger, at jeg hedder Thomas, jeg er narkoman, jeg vil gerne fejre de første 24 timer. Og det, der så sker med mig sådan rent følelsesmæssigt, det er, at lettelsen ved at sige det her højt, er større end skammen ved at have taget det her tilbagefald. Så tager jeg en beslutning om, at jeg vil have en sponsor. Jeg vil lave service. Jeg vil forsøge så godt jeg kan, en dag ad gangen, og prøve at gøre programmet så godt som jeg nu kan. Og så, altså der har jeg jo ikke, jeg har ikke noget service chance nu, men jeg går ind i den der kirke i Vor Frue Kirke, Og der, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den der film, der hedder Dr. Strangelove med Peter Sellers, som er sådan en tysk videnskabsmand, som er blevet nakket af USA's hemmelige efterretningstjeneste. Men han kan ikke styre sin arm, han hejler hele tiden, du ved, til præsidenten i USA. Ikke? Så det der er, der er ham der mødlænder, han siger, er der en, der vil lave service? Pling! Så sidder min hånd bare deroppe. Ikke? Så nu fik jeg en kaffetjans lige pludselig. Ikke? Og det er et tredje aspekt i det, det var det der med at få en sponsor. Så jeg går ud i pionergruppen, hvor jeg var til mit allerførste møde. Og nogle af de der oldtimers, de er kraftedeme så stenede, mand. Det går så langsomt, ikke? Men de har den der ro, som jeg gerne vil have, ikke? På det tidspunkt. Så der sidder bare sådan en, du ved, med sådan noget langt, lyst hår og Emma er zen. Og jeg kender ham ikke rigtig, jeg har ikke rigtig snakket med ham. Men jeg går hen til ham efter mødet og siger, vil du gerne være min sponsor? Og så går der lang tid, fordi han snakker langsomt. Og han trækker også vejret langsomt. Altså. Og så siger han, ja, kom nu, mand. Så nu må vi lige snakke sammen om forventningerne til samarbejdet. Det er okay, men jeg har for så vidt ikke nogen, jeg vil bare gerne i gang. Ikke? Så ham laver jeg nogle af de her trin med. Og specielt, hvad hedder det, oplevelsen med at lave fire trin med ham. Det var sådan noget med, altså jeg var jo nysgerrig. Jeg ville i gang med processen, jeg ville have det bedre, du ved. Nu ville jeg det hele, ikke? På ingen tid. Så jeg sad og arbejdede med det her fire trin. Og da jeg var færdig, så tænkte jeg endelig, så ringer jeg så til ham og siger, hvad så nu? Siger, nu finder vi en dag. Og så mødtes vi ude på Christianshavns kanal. Så sad der solskinnet, det var en sommerdag. Og da jeg så forhakket mig igennem det her fjerde trin, og til sidst, da jeg får lavet det sidste spørgsmål, så kigger jeg sådan op på ham med sådan ærefrygt og siger, hvad så nu? Siger, ja, nu skal du se her. Skal du gå igennem byen? Skal du tage hjem? Til en stearinlys. Rigtig mærke efter. Og se, hvad der sker. Og jeg løb igennem byen, mand. Fløj om mig. Tænd de der stearinlys, ikke? Sad og kiggede. Der er sket ikke en skid, mand. Jeg sad, hvad så? Der er sket ikke en skid. Så jeg tænkte faktisk, det er bøf, det her. Programmet, det er noget godt, det er kortet op, mand, ligesom i gamle dage, ikke? Svensker kort. Så jeg gik skuffet, desillusioneret, mit håb var bristet, gik jeg i seng, og da jeg vågnede op næste morgen, så havde jeg fået hold i nakken, og jeg var blevet halt. Altså, jeg haltede i bogstavelig forstand. Så jeg sådan en haltede med hold i nakken ned til Blågårdsgade. Og jeg næsten sparkede døren op og sagde, prøv lige at høre her, det er normalt, jeg har lige lavet fire trin, prøv lige at kigge på mig. Og sagde de, ja, du er lige der, hvor du skal være. Det er sorgen, der har forladt dine skuldre. Det er skammen, der har forduftet fra dit mellemgulv. Prøv at, jeg blev simpelthen så forvirret og så fucked op over at høre på alle de der velmenende ene af, at jeg tog en beslutning. Jeg snakker kun med min sponsor om sådan nogle ting her fremover. Og så videre i processen. Det med at sådan opleve, du ved, at være nysgerrig på længere trinarbejde frem, at da jeg sad og arbejdede med min såkaldte karakterdefekt, altså, ja, det er jo sådan lidt, du ved, at være sådan en gammel junkie, du ved, der har været fuldstændig smadret, og så vågne op, og så bare have forbehold på alle ordene, altså, du ved, i stedet for bare ligesom bare at acceptere det, ikke? Så det der med at have defekter, eller karakterdefekter, eller hvad fanden vi ellers kalder det, det var også en proces for mig, ligesom lige at acceptere, at det var det, vi kaldte det. Da jeg så havde accepteret det, så blev det nemmere med at arbejde. Det blev meget nemmere at arbejde med det. Så sad jeg faktisk og kiggede på det her, og fik det lavet, og da jeg fremlagde det, og den erfaring, jeg havde med det sådan i mit daglige virke, det var, at jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for mine karakterdefekter. Altså, det vil sige, at jeg er glad for mine kvaliteter som menneske, men det er faktisk mine defekter, jeg holder allermest af. Og det gør jeg, fordi det viser, at jeg ikke er perfekt, at jeg er et menneske. Du ved, jeg er på fejl og mangler på godt og ondt. Og så var der det der med, at jeg var rædselsslagen for det der 8. og 9. trin også. Fordi at jeg havde stjålet fandme lige sådan, jeg var 6-7 år, hvis jeg skulle rundt og sige undskyld til alle og enhver. Du ved, jeg var den der forvirring som nyklin, når man hører programmet, den havde jeg i forhold til 8. og 9. trin. Jeg tænkte, hvad fanden skal det gøre godt for? Du ved, jeg vidste godt, hvad det skulle gøre godt for. Men du ved, jeg blev forvirret i processen, ikke? Indtil sponsoren han sagde til mig, at det er virkelig det er kun de mennesker, du har gjort følelsesmæssig skade på, som jeg har brug for at skrive på listen i 8. trin. Og da jeg så gik ud fysisk og lavede det, 9. trin, der var der specielt et, der fyldte hos min mor og far. Jeg var også tilbage der til dengang, de havde sat grænsen for mig. De havde sagt, du kan ikke komme hos os her. Du må komme tilbage, når du er blevet ren, som min far kalder det. Ikke? Der var en gang, hvor jeg huggede op med en anden fyr inden for gaden af. Og min mor og far var på tur til Spanien. Så jeg sagde til ham, fyren der, at jeg vidste, hvor der var et hus. Lad os tænke at lave et knæk. Og vi tog ud og tømte hele deres villa og smed det ned. Vi fandt min fars nøgler til firmabilen op. Smed alt, hvad han havde og hvad min mor havde af værdier, ind i den bil der, og kørte så fra huset. Og vi blev så knaldet ind i Dybbelsgade, inden vi var på vejen til pusheren for at sælge det. Og der knaldede på færdskæringen af panserne simpelthen i bilen. Så jeg røg ind på Vesterfængsel, og derinde der fik jeg det der ultimative, eller jeg fik det der brev fra min mor og far, hvor han skrev ordret, at det her det var det ultimative tillidsbrud. Jeg skulle aldrig nogensinde regne med at få min mor eller far ind i livet igen. Så da jeg bliver clean der i 2002, så begynder jeg at tage kontakten til min mor og far. Og jeg ringer til dem. De kan godt høre, du ved, jeg snakker lidt hurtigt, og der er ikke den der snøvlen. Men der var stadigvæk sindssygt meget mistillid. Der var sindssygt meget, de tror ikke på mig, og lad os nu se. Ikke? Så de første, det tog et halvt år, før jeg fik lov til at møde dem, sådan rent fysisk. Og det skulle ske på neutral grund. Jeg måtte ikke vide, hvor de var flyttet hen, fordi de stadigvæk var præget af den oplevelse, som de fik, der brød ind i deres villa og stjal alt, hvad de havde. Så jeg var under et år clean, da jeg mødte dem for første gang, og det var i Pedersens familiehaver på Frederiksberg. Og til de af jer, der kender stedet, så er det røde og hvidtandede due. Så er det stegt flæsk og persillesauce. Så er det John Mogensen, eller Otto Brandenburg, eller Liller i høretelefonen, eller i højtalerne. Så jeg kom ind for at møde min mor og far for første gang, siden 15-16 år. Og jeg havde jo, nu havde jeg jo været i det her program jo. Jeg havde lært lidt, eller der var noget den der indoktrinering var siddet ind. Ikke? Så jeg kommer og vil give mit far et kram, og han reagerer på sådan en nonverbal måde. Han stopper simpelthen hånden op sådan her. Der kommer vi og give ham et kram, og siger, stop en halv. Vi skal lige snakke sammen. Jeg siger, okay. Jeg lider af en sygdom, for hvilken der ikke er nogen kendt helbredelse. Fyr den bare af. Og han siger, det er fint nok, lad os kigge fremad. Jeg er glad for, at du er ren, lad os kigge fremad. Min mor derimod, hun har sindssygt meget sorg og skam over, at hun har fået mig og min søster. Eller at vi er blevet, som vi er blevet. Og det, jeg har jo selvfølgelig prøvet i alle de år, jeg har været clean, lige indtil jeg har mistet den sidste år, at arbejde med, at det var vores valg, og det var vores del, du ved, at komme nu, og noget pårørende og alt muligt. Men hun var ikke der, hun nåede aldrig dertil. Så hun blev ædt op af sorg og skam og psykisk ustabilitet over at have været med til at se den udvikling, som mig og min søster har været i. Ikke? Min mor og far, de har oplevet, i den proces, det har været at få vinde tilliden til dem igen, der har jeg, efter første gang, der var jeg 2 år clean, da jeg blev inviteret med til familiefest, og jeg blev inviteret hjem til deres bolig igen. Jeg har været gift som clean med en super skøn kvinde. Vi er bedste venner i dag. Hun er stik modsat af, hvad jeg er. Hun er sund, positiv og livsglad. Og den bevirkning, at de har set, at jeg fik en familie, jeg kom på fod igen rent fysisk, jeg blev clean. Men også, at jeg har beriget deres liv med Tobias, som er min søn, som er snart 8 år gammel. Det har gjort, at de har taget mig fuldstændig til sig. Min mor døde 4. december i 12, og min far han røg ind samtidig med kræft. Jeg nåede at få lavet 9. trin på dem, inden hun døde, og inden han røg ind med kræft. Den proces, som jeg har oplevet med min far, de sidste halvandet år. Han døde i marts. Så halvandet år fra marts tilbage, der var jeg forbi regelmæssigt minimum 5 gange om ugen i hans egen bolig. Jeg var forbi at besøge ham på hospitalet, og han havde kræft. Og det sidste halve år, der var han så syg, så selv hans elskede grønne sisel, han kunne ikke holde den. Han kunne højst tage et væsen, når jeg holdt den for ham. Jeg kom forbi og handlede ind. Til sidst, der gjorde det så meget, dels med mig og den, og selvfølgelig ved ham, at vi havde alt på plads. Vi havde snakket, hvad han ønskede sig, når han døde. Han havde så meget tillid til mig, at jeg havde nøglerne til lejligheden. Jeg havde hans NemID, jeg administrerede hans økonomi. Og alt det her, det kom, fordi han havde fået tilliden tilbage. Han havde set, at jeg var blevet clean. Tidligere, der havde jeg stjålet alt, hvad manden havde, og været fuldstændig ligeglad med ham. En af de største gaver, jeg har fået som clean, det var at få min far og mor tilbage i livet igen. Kæmpestort. Så det der med at undervejs og begynde at blive interesseret i, altså min vej har jo været præget af dels det liv, som jeg har levet før, den kemiske afhængige, opvækstvilkår og skoler og alt det der andet. Og være så kommet ind i programmet og taget det her tilbagefald, og jeg tog beslutninger om, at jeg ville prøve på at gøre programmet så godt jeg kunne. Det har været en proces, og jeg har massevis af tvivl undervejs, og jeg har massevis af, du ved, af gammelt lort, der kører, og massevis af forbehold, og massevis af fordomme og pisselort, der kører. Og min løsning har været det der med, at en dag i gangen, og arbejde på at være en anstændig mand, og prøve på at gøre det så godt jeg kan. Jeg blev meget tidligt nysgerrig i det der sygdomsbegreb, hvor vi siger, at vi lider af en sygdom, for hvilken der ikke er nogen kendt helbredelse. Og den allerbedste definition, jeg har fået på det her sygdomsbegreb, den har jeg fået på en af mine rejser. Og det var faktisk en fyr, som mødte mig her tidligere i dag, som fortalte mig den her historie, jeg havde delt på mødet inde i kirken en gang i Nørregade. Og det, som jeg delte, det var noget, jeg fik fra et møde i London i Soho en gang, hvor der kommer sådan en fyr ind ad døren, og han siger, I'm suffering from a disease which is trying to tell me that I haven't got a disease. Altså, jeg lider af en sygdom, som fortæller mig, at jeg ikke har en sygdom. Det gav rigtig, rigtig god mening for mig. Jeg kan huske, jeg tror jeg var 1,5 til 2 år clean, da jeg var over at besøge en fyr over på Bornholm. Hvis sponsor var sådan en fyr fra Canada, som havde 23 år clean time, og han kom og prægede møderne. Og jeg var jo sådan, jeg var overbevist om, da jeg var nykommer, at de der ultimer, der måtte være en eller anden hemmelighed. De måtte have noget ekstra. De måtte have en magisk formel. De måtte have et eller andet, som bare ikke stod nogen steder, men som ligesom tog, eller et eller andet. Hvad fanden ved jeg, ikke? Så jeg... Ham der, min ven, han stod og lavede stikflæsk eller et eller andet, ikke? Og så hævde jeg fat i ham der, og så gik vi ud, og det var sådan en meget, meget magisk, spirituel aften. Man kunne høre bølgernes brusen. Træernes visken. Tusmørket sænkede sig. Og jeg kiggede med store øjne op på ham her, og så siger jeg, hey, what is the greatest secret to your clean time? Eller hvad er hemmeligheden bag din clean time? Han kiggede sådan lidt småfornærmet på mig, og var lidt overbærende, og slog en prut. Rystede på skuldrene og sagde, well, you don't use one day at a time, and you don't fucking die. Og jeg stod bare og tænkte, and that's it, er det det? Altså, hvor svært kan det være? Jeg holder rigtig meget af. Jeg var 7 år clean, da jeg rejste ud igen. Jeg har haft 4 rejsesture til Østen, dengang jeg var aktiv. Der var så nogle andre grunde til, at jeg skulle derud. Men jeg tog afsted som 7 år clean, fordi jeg var blevet nysgerrig på. Det viser også, hvor smadret jeg har været. Det tog cirka 7 år, før jeg blev sådan for alvor interesseret i mit følelsesliv, eller for at blive grounded, eller komme ned i maven, eller... finde ud af, hvad fanden det var, der kørte. Hvad er det for et stressniveau, jeg lever i København med min bane, med mit arbejde, med min rolle som far? Du ved, hvad fanden er det, der kører nedunder? Hvordan har Thomas det? Hvordan passer jeg bedst på mig selv? Så jeg tog til Indien og til Goa og havde var væk i 24 dage og havde rigtig mange dage, hvor jeg ikke snakkede med nogen. Altså den der sådan stillhedsproces, hvor jeg måske bare siger, jeg skal have nummer 27 på spisekortet, hvis det var det, ikke? Det var sindssygt sundt, fordi det, jeg kom i kontakt med, det var, at min grundfølelse som clean, det er, at jeg fundamentalt så er bare ked af det. Jeg er ked af det, når jeg vågner. Ked af det, når jeg, du ved, går i seng. Men jeg er også sindssygt glad for at have overlevet det liv, som jeg har haft som junkie. Jeg kan sige, hvorfor er det så, at jeg er så ked af det? Det er, fordi alt det andet der, what if? Hvad nu, hvis ikke jeg blev narkoman? Altså, jeg er ked af den selvdestruktivitet, jeg har kørt på mig selv. Jeg har været ked af, du ved, at jeg har smadret mig selv så meget, ikke? Men jeg er gladere for, at jeg har valgt at gøre noget ved det. Jeg er gladere for, at jeg har fundet jer, man har fundet et fællesskab, fundet nogle folk, som bare jeg har fået de vildeste oplevelser med. Jeg har så mange erfaringer, som peger på, at det her liv, som jeg lever i dag, det er større end noget eventyr, jeg selv kunne have fundet på at skrive, dengang jeg sad og, ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg sad og koksede, mand. Så det er helt sindssygt fedt. Og et godt eksempel på det her, det var på den tur til Indien. Der møder jeg nogen til et møde nede i Goa i Kalangut. Et britisk par, som er sådan nogle jetsetter, du ved, der bor i Hongkong. Og da jeg kommer hjem, så mailer vi lidt frem og tilbage til hinanden. Og de siger, well, why don't you come visit us in Hongkong? Og jeg skriver, well, jeg har hverken tid eller råd til at komme og besøge. Så siger de, hvis du finder tiden, så betaler vi rejsen. Så what, man, mener jeg det? Altså, du, så tænker jeg, det sker da bare, det der, ikke? Så jeg tager ud og besøger dem. Og i Hongkong, altså det er jo helt sindssygt. Altså jeg skulle aldrig været i Hongkong, og de der kinesere render rundt med sandsmasker og gør rent hele vejen. Du ved. Så nu står jeg lige pludselig der i Hongkong og er et sted i en storby, som er så vild. Og jeg kommer hjem til de der og sover hos dem første nat og finder så ud af, at dels er der for lidt plads, men også fordi, du ved, de er lidt... Det er ikke lige... Lad mig sige det. Jeg har brug for at finde et andet sted at bo. Så jeg ryger ned i... Jeg går med min rygsæk der i Hongkong og aner ikke noget om noget. Og jeg går så ned og tjekker ind på sådan et hostel downtown. Og så ligger jeg i en millionby, og du ved, og alle de der følelser, som, hvad fanden laver jeg her, og du ved, hvad skal jeg gøre, jeg kender ikke nogen, og jeg savner min hund. Jeg har ikke nogen hund, du ved, men du ved, jeg ved ikke, der kører alt muligt. Hvad skal jeg gøre? Så tænker jeg jo fællesskabet, ikke? Så jeg finder ud af, hvor der er et møde. Og jeg går op til et møde i Hongkong, og jeg når lige ind, sådan topstresset som så vanligt, når jeg ind til præsentationen, præsentationen, og så siger de... Så siger jeg, well, I'm Thomas, I'm visiting addict from Copenhagen, Danmark. Og de siger så, velkommen, du er efter møde. Så kommer der sådan en fyr hen til mig, som giver mig et visitkort, hvor han siger, well, I'm Michael, you know, if you want to hang out, just give me a call. Dagen efter så ringer jeg til ham, hvilket også noget, jeg har lært herinde. Det er mit ansvar at række ud, selv som oldtimer eller whatever, så må du gøre noget. Så jeg ringer til ham, og han spørger så, hvor jeg bor henne. Så siger jeg, well, I'm living in this crappy guest house downtown. Og han siger så, why don't you come stay with me? I got my own private penthouse. I got my own private pool. Jeg bliver lidt bekymret. I got my own private gym. You're welcome. Og det tager jeg imod. Og det viser sig, at han er en succesrig kanadisk forretningsmand, som har sagt ja til at blive gift med en dansk kvinde, som er i AA, og derfor så har han muligvis en forkærlighed for danskere. I hvert fald så sidder jeg der på 28. etage i Hongkong og læser dagens tekst med ham. Han tager mig med til møder, han tager mig med ud at spise. Kun fordi, at jeg går ind til et møde, og jeg rækker ud og siger, at jeg har brug for hjælp. Gud. Skal vi lige vende ham, eller hende, eller den, eller det? Altså jeg har jo, som tidligere nævnt, så gik jeg på de der privatskoler inde på Frederiksberg, hvor jeg blev hejlet gennem kristendomsundervisning, og Thomas Kingo, og morgensang, og guld i munden, og alt det der. Ikke? Og så senere hen med min opvækst i punkmiljøet, så lad mig sige det meget, meget klart. Jeg tror ikke på Gud. Men alligevel så blev jeg forvirret den der proces jo, da jeg var nykommer og havde taget den der beslutning om at gøre hvad som helst for at få fat i det her program. Så jeg skulle på det tidspunkt, der var det meget moderne at sige, at jeg havde at sige København i hvert fald. Og jeg har sådan en bevidst kontakt til min Gud og sådan noget. Så det ville jeg rigtig gerne have fat i det der. Så jeg prøvede virkelig at få fat i det der Gud. Jeg virkelig at hide fast, jeg skulle bare have den Gud der, ikke? Og så måtte jeg jo lave min egen, fordi det skulle være en speciel Gud. Det skulle være sådan et, jeg havde brug for at få sådan et visualiseret eller andet billede af ham. Så jeg lavede et billede, som skulle være en funky blanding mellem Marilyn Manson og Helmut Lodge. Så jeg lå der og bedte til ham der Manson Lodge-klonen der. Det funkede overhovedet ikke, altså det virkede ikke en skid. Så jeg tog den med sponsoren og siger, prøv at høre her, hvad er det, der ikke virker i det her? Jeg tror, det var tredje trins ting, jeg var i gang med der. Så siger han, jamen altså, hvad var det, der virkede for dig? Hvad var det, der gav dig mod og håb til det allerførste møde? Og så måtte jeg reflektere og tænke tilbage. Det var jo, at jeg sad til det møde ude i Christianshavn, Pionergruppen, og jeg så ind i jeres øjne, jeg hørte på jeres historier, der fik jeg tillid til, at det var rigtigt. Og det er det, der symboliserer min Gud i dag, eller min højre magt, det er, jeg har valgt at gøre det her program, som fungerer for mig, til at jeg har brug for at have en kontakt med jer. Helst dagligt, men i hvert fald et par gange om ugen også. Ikke? Enten til møder eller et netværk, ved at ringe til folk og sige, hey, du ved, ja, hvad vi nu snakker om, ikke? Vi snakker om meget herinde. Så det har, altså det er den proces, jeg har valgt, og det er det, der virker for mig, det er, at det er interaktionen med andre mennesker, også folk, der ikke er i fællesskabet. Altså den der inspiration, jeg får derfra, det er det, der gør, at jeg har oplevet, at jeg har kunne være i det, og kunne sætte ord på, og kunne vokse i det spirituelle princip, ikke? Så det har været rigtig, rigtig fedt. Det tætteste, jeg kommer på noget sådan specifikt gudagtigt, det er, når jeg kigger ind i øjnene på min søn i dag. Altså, jeg har ikke længere travlt, men jeg kommer fra, du ved, jeg har travlt med at lave bogen, du ved, eller, altså, lave filmen, jeg skulle have hovedrollen, jeg skulle have min egen film, eller du ved, jeg skulle lave pladen. Så det der med at skrive bogen, lave filmen og lave pladen, ikke? Altså, det har jeg slet ikke brug for i dag. Min søn, han skal nok sørge for, at de der geniale gener, eller hvad fanden det er, jeg bilder mig ind, jeg sidder med, det skal han nok styre det der, og det er rigtig rigeligt for mig. I dag, der er det, når jeg kigger ind i øjnene på ham, og jeg ser, at så ved jeg bare, at der er noget andet mellem himmel og jord. Og jeg ved det også, fordi jeg har haft 6 overdoser, som, altså jeg er blevet vækket af Falkmand og været skide sure med dem, fordi hvad fanden bilder jeg ind, altså nu har jeg ødelagt min skævert, mand, ikke? Altså, jeg ved i dag, at der er noget, som har gjort, at der er en mening med, at jeg sidder her i dag, og Torben ringer, og ja, 12 år clean. Der er sygdom i min familie. Min søster er aktiv. I dag der kan jeg ikke have nogen kontakt med hende. Jeg passer på mig selv. Jeg ved, at sygdom smitter. Jeg ved også, at helbredelsen smitter. Det er derfor, jeg en dag i gangen vælger jer til. Selvom der stadigvæk er mange fordomme, og selvom der er meget lort, og hvad fanden der ellers kører, så ved jeg på erfaring, at det, der har virket for mig, det har virket for mig, når jeg er sammen med jer. Og jeg melder lidt ind, du ved, og laver lidt service, eller deler på møderne, eller tager nogle folk med herover, eller hvad fanden det nu er. Ja. Det var rart at få lov til at få skudt festen i gang på en 12-årsdag. Jeg vil stoppe nu, mens lejen er god. Og sige, at jeg var her første gang på det her konvent, og jeg oplever, at det er det konvent, som har den fedeste location overhovedet i Danmark. Det er sindssygt syret. Det trigger mine flashbacks i en grad, som er ret ubehagelig. Men det er rigtig rart. Min yndlingskonventer, det er Skanderborg og Bornholm, fordi det er nede på jorden. Der er ro på. Ja. Det er godt at være clean i dag, og have et super fedt konvent. Og tak for mig.
Så er det.